Prvi stih, uzalud se muče graditelji ako Gospod kuću ne gradi, uzalud stražar bdi ako Gospod grad ne čuva. S obzirom da ja znam točno što to znači, znači ovo ne metafizički, nego točno znam ono što znači, onda se normalno ne trsiš gdje vidiš da situacija neće dati rezultata. Jer ako netko ne vidi ljubičastu boju, nema razloga da ja odem i donesem cijelu paletu boja i kao, a jeli vidiš sivu? I, jer on ne vidi. I, a jeli vidiš naranđastu? A kak ne, a jeli vidiš žutu? I onda cijeli dan, a on uopće ne vidi. Jel me pratite? Znači, ništa nije obavezno, ja vam to dajem kao prijedlog ili kao mogućnost, vi vidite, zapišite se ili ne. Ako hoćete CD sa seminara, super, ako ne, ne morate. Ako hoćete, možete skinuti to sa SOZO stranice, također, kako god. Ruke su vam slobodne. Drugim Korinčanima 3.17, gdje je duh Gospodnji, tamo je sloboda. Kod mene vam je sloboda, jer je u meni Krist koji daje slobodu. Oni koji vas hoće zarobiti, ograničiti, oni nemaju Krista, jer Krist ne zarobljava. Nema moraš. Zato sam i rekao jučer, vezano za desetinu, u kršćanstvu nema moraš. Imaš put i onda ako hoćeš. Objašnjene su ti posljedice, pozitivne ili negativne. I drugo ti je sve na tvojoj odluci, ili tako? Znači, ja bi opet nastavio tamo gdje smo stale. Ja vas molim da mobitele smanjite, da ne bude smetnje. Nastavljamo gdje smo stale. Radimo na tome da osvijestimo vas ovdje i sve ljude koji slušaju na preko medija. Što je dijete Božje ili na koji način mi trebamo živjeti kao Kristovi u ovom svijetu. I imamo idealan primjer, a to je Krist Isus. Znači, ako mi nemamo idealan primjer ili mustru, mi normalno nećemo težiti k tome, jel tako? Obično je u jednoj strani crkve, postoje dvije glavne struje, pravoslavna se ne računa kod nas jer je jako mala, ne da se ne računa inače nego kao da je nema, znači dvije su struje. Obično je pristup u jednoj struji da smo mi u nemogućnosti uopće postići šta. Da je to samo za rijetke, no to nije istina. Jer on je rekao, tko vjeruje u mene, on će činiti ista djela. Tko vjeruje. Ili on laže, ili mi možemo, ako vjerujemo, činiti ista djela, a ako vjerujemo, smo vjernici ili kristovi. Znači, to je uključeno u paket. Stoga je moje nastojanje proraditi na tome da se digne vojska Kristovih ratnika, što nije ništa neobično ili fanatično, nego smo svi na to pozvani da slijedimo Isusa Krista, da činimo njegova djela, jer imamo isto pomazanje dostupno. I uz to kaže, kao što je Krist živio na ovoj zemlji, tako i vi po 1. Ivanovoj 4.17. Jel' tako? Krist Isus je pokazao što može napraviti Sin čovječi ako je u njemu aktivan Duh Božji ili Duh Sveti, kako se zove. S obzirom na nerazumijevanje problematike Duha Svetoga, ja predlažem sljedeći naziv: Duh Božji, Sveti Duh, ili Duh Oca Mojega. To je pravilan naziv, jer onda nećete skrenuti u razne sulude ideje. Matej 10.20 kaže: Duh Oca Vašega. Duh Oca Mojega ne može biti drugi otac ili drugi duh, nego može biti Duh Oca Mojega koji je duh u meni. I to je pravilan raspored stvari. Ili Božji Sveti Duh. Bog je duh i Bog je sveti. Njegovo prisustvo u meni je Božji Sveti Duh. Da li ovo razumijete? Prema tome, taj Božji Sveti Duh ili Bog preko duha prebiva u meni. I njegovo prisustvo treba nama biti svjesno i opipljivo. On je tamo iz više razloga, ali mi bi trebali postati svjesni da mi imamo po tom duhu u nama božansku prirodu. Ili kako kaže 2. Petrova 1.4, da smo dionici božanske prirode po predivnim obećanjima koja su nam dana. Kad bi stali i razmislili, to bi nam već bilo dovoljno da budemo sretni sve do sljedeće godine. Što to znači? To znači da mi imamo božansku prirodu, jer smo božanski u porijeklo. I to znači dalje, i tu idemo, da smo božanski što se tiče mogućnosti i sposobnosti. Danas radimo na tome. Znači, jednom kad smo primili Krista Isusa i kad On živi u nama i kad je grijeh dokinut, kad se Duh Božji aktivirao u nama, On nije sišao, nego je u nama bio cijelo vrijeme, jer mi smo posude stvorene da primaju život. Međutim, njegovo djelovanje u nama kao čovjeku ili duši, što je stvarni čovjek, je bilo ograničeno zbog prisutnosti grijeha ili ti ga sotonskih okova ili ti ga protivne volje. A on neće djelovati protiv naše volje, jer bi to narušilo njegov plan stvaranja Boga čovjeka ili ti ga Božjeg djeteta, koji uključuje slobodnu volju. Prema tome, on nije mogao djelovati drugačije u mrtvom čovjeku, nespašenom čovjeku, neizbavljenom čovjeku, doli da mu samo daje život, to jest da se on miče, govori, radi ostale stvari koje ga ne čine u principu čovjekom koji je na Božju sliku, nego samo što znači ima animiranje kao forma života. No, nakon što primimo Krista i nakon što se dokinuo grijeh i nakon što se duh počeo, Božji koji u nama, počeo aktivirati u svetosti, naša se priroda počinje postepeno, uzastopno mijenjati i imamo mustru čijoj punini težimo po Efežanima 4.13, a to je Krist. Znači, mi, to je ko da mi imamo, ko da smo slikari, neki koji kopiraju i onda imamo pored nas sliku i sad mi gađamo sliku. Svaki potez kistom je sve bliži toj slici, jel' tako? To mi radimo svakim našim dijelom, svakom našom mišlju i riječju, moramo težiti i postati poput Krista, u kojem je Božji duh pokazao kako nas je stvorio. Znači, Krist je došao pokazati Oca, ali još važnije, u ovom trenutku došao je pokazati nas. Stoga, kad vidim Isusa, ja trebam reći, to ja mogu. No, Bog. Dakle, Duh Božji je u meni i On želi napraviti u meni i kroz mene sve ono što je napravio Kristu Isusu, jel' tako? Jedna od tih stvari, evo kaže, primjerice, to su djela 10.38, to smo više put citirali. Petar govori o tome, govori u Kornelijevoj kući, pomazan duhom. Kaže, kako ste čuli, zasigurno, što se dogodilo u Galileji, gdje je Krist Isus bio pomazan od strane Duha Božjega. Pomazan, to znači ispunjen. To ne znači, recimo, ko kad namažeš na kruh malo maslaca, to znači ispunjen. Znači, on je bio ispunjen tim duhom i taj duh ga je gonio. Ali s obzirom da je Bog Otac Jahve taj duh, to znači da on bio s njime, kako taj tekst govori. Isus je nagonjen od strane tog duha, na što smo i mi pozvani po Ivanu 20, 21 i 17, 18, obilaze uokolo. I onda je radio više stvari. To sad ne govori u dijelima 10.38, iako je to rezime, nego govori u Mateju 4.23, 24 i u Mateju 9.35. On je obilazio svu Galileju, obilazio sve gradove i sva sela, ulazio u njihove sinagoge, što su mjesta gdje se okupljaju vjernici, i radio je tri stvari. Naučavao je, očito riječ Božju, onda je navješćivao ili propovjedao kraljevstvu Božjemu, i onda je iscjeljivao svaku bolest i svaku nemoć u narodu, u što je uključeno da je izgonio zloduhe i znači oslobađa one koje je đavo držao potlačene. Sad sam se vratio na djela 10.38. Kako je on to mogao raditi? Jer Duh Gospodnji je bio na njemu. Duh Gospodnji je bio na njemu. On kad je došao u svoj rodni grad, što je Nazaret, on je onda stao koji u svakoj drugoj sinagogi. On je uvijek napravio istu stvar, uvijek isto. Uvijek je uzeo isti tekst, Izaja 61, 1-3, uvijek. Duh Gospodnji na meni je, znači 9, Luka 4, 18 i 19. Na meni je Duh Gospodnji. Znači, mi moramo razviti svjesnost da kad primimo Krista, da je Duh Gospodnji aktiviran u nama. Međutim, ono što nam treba je da je na nama, i ja ću vam objasniti razliku. Čim mi primimo Krista, on se aktivira u nama, u svetosti, i mi odmah imamo svjedočanstvo po Rimljanim 8.15 da smo djeca Božja. I to je trajno stanje. Međutim, kad on kaže da je na njima, to znači da je u tom trenutku aktivno prisutno pomazanje. I nama treba to stanje, jer kad smo mi u tom stanju, onda smo aktivni i opasno za Sotonu i opasno za ono što on čini s ljudima, u ljudima i među ljudima, čega je naša namjera to razrušiti po 1. Ivanovoj 3.8, doći i uništi djela đavolja. Znači, mi trebamo duha koji je sad već u nama aktivira do te mjere da on bude na nama prisutan dok smo među ljudima i da prelazi na njih. I zato ćemo raditi dva dana takozvano iskustvo koje se zove krštenje u Duhu Svetom, isto iskustvo, ispunjenje Duhom Svetim, silazak Duha Svetog, oblačenje u silu odozgo. To je sve na ili obećanje očevo ili dar Duha Svetoga. To je sve isto iskustvo, samo ga zove različito kako koji dio tog iskustva opisuje, jel tako? Prema tome, nama treba dodatna oprema ako ćemo aktivno biti sposobni uništavati djela đavolja ili biti istinski svjedoci za Krista u riječi i djelu, na što smo pozvani i o tome radimo danas. Ja sam program primanja krštenja u duhu i ostajanja u duhu, jer nije dosta nešto primit, nego treba i ostati u tome, razradio i bit će dovoljno dva dana, to jest danas i sutra, da polaznik koji to shvati i hoće, primi to iskustvo i nastavi funkcionirati u njemu. Četiri su etape i mi ćemo danas proći dvije ili već kako nas bude vodio duh i onda sutra do kraja i onda ćemo doći kao u slučaju spasenja i primiti na isti način, bez molitve. Primamo samo na ispovjed vjere. To nam je plan. Znači, kad je taj duh na nama, mi ne možemo raditi drugo nego što je Isus radio. Ja vas molim da shvatite di ovo ide. Ovo ide da vi shvatite da vi trebate ići Isusovim stopama, jer on je rekao idite mojim stopama. A ako je rekao da idemo njegovim stopama, očito možemo ići. Jel me pratite? Da mi ne možemo ići njegovim stopama, onda on ne bi rekao da idemo njegovim stopama. Da to nije za svakoga, onda bi to bila nesavršena religija, jer ne bi mogli biti svi u njoj, a ovo je za sve. Da vidimo što se s Isusom događalo kad je duh bio na njemu. Na meni je duh gospodnji jer me pomazao. Poslao me da donesem radosnu vijest siromašnima. Jasno vam je da se tu ne radi o siromašnima. Jer to bi onda značilo da samo siromašni mogu primiti tu vijest. Jel vam to jasno? Siromašni su da to odmah riješimo, jer to mnogi ne razumiju. Oni koji su shvatili da u sebi nemaju ništa dobro i da nikakvu istinu nemaju osim onog što prime od njega. Jer čovjek kakva vijest u njemu nema nikakvog dobra, što su oni iskreni među vama već mogli shvatiti. Sve dobro i sve istine to primamo od njega ako smo se podložili, i to znači bez siromašan u duhu. I tu tek možeš početi primati, to je početak blaženstava. Jel me pratite? Nakon toga, kad si shvatio da nema ništa u tebi dobro i istinito, da sve primaš od njega, onda postaneš gladan pravednosti, jel tako? Inače nemaš žudnju za time. I tek ako imaš tu glad, onda ćeš primiti, jer kad si gladan, ne staješ dok se ne nasitiš. Oni koji misle da su siti, nemaš ga što trpati, on će povratiti, jel tako? Pa ih ja pustim, ako su zadovoljni sa svojom ishranom, jel me razumijete? Znači, poslao me da donesem radosnu vijest siromasima, da navijestim oslobođenje zarobljenicima. I jasno vam je da on ne misli na zarobljenike, jer onda bi opet to bilo kratko evanđelje, jer nema baš puno zarobljenika. Ima ih malo po zatvorima, vojnima i civilnima, i to je to. Ovdje se misli na one koji su u okovima Sotone, zarobljeni od grijeha. Da li razumijete? Okovani od neistine, u tamnici. Tamnica znači u tame. Kad on kaže da moramo posjetiti utamničene, to su oni koji su neistine. Tamnica, neistina tama, istina svjetla. Da li razumijete? Ok. I vraćanje vida slijepcima, ovdje ne misli na duh, na fizički slijepe, iako se to uračunava. On ovdje misli na one koji ne vide istinu, da mu ti prosvjetliš pamet, čega ste imali priliku više puta ovdje na seminaru vidjeti kako se to radi, jer ste sami bili među njima, jer ja sam uvjeren da vam se više puta otvorio vid i da ste rekli kako ovo prije nisam vidio. To znači slijepima se otvorio vid. Ok, da oslobodim potlačene, to znači oni koji su tlačeni od Sotone na bilo koji način, psihički i fizički, oni su znači potlačeni. Mi ih oslobađamo u sili Kristova imena, jel' tako? On je obelazio Galileju, oslobađao je sve koje je Sotona držao potlačene, kako god. Biti u nemiru je biti potlačen, to je biti pod utjecajem zlih sila. I da proglasim godinu milosti Gospodnje. Godina je počela čim je Isus došao. Milost je od tad trajna. Nema više godina pa nema, nego je to trajno. Znači, mi proglašavamo da je milost dostupna za sve. Međutim, on traži da smo mi aktivni. Dobro, imam sve u redu. On traži da smo mi aktivne. I njegova želja za crkvu i za sve nas je izrečena na dva mjesta u pismu. Događaj je opisan od strane Luke na oba dva mjesta. Jedno, jer Luka je pisao evanđelje po Luki i Djela apostolska. Znači, na samom kraju evanđelja po Luki, Luka 24, 47 do 49 i Djela apostolska 1, 4, 5 i 8. Pa on tamo njima kaže u Luke, nakon što im je otvorio oči da razumiju pisma. Vi morate znati da duh koji je pisao pismo treba biti aktivan u vama ako ćete razumjeti slovo koje je napisao taj duh, jer slovo nije pisano od strane ljudskog duha i ne može se razumjeti ljudskom pameću, što mnogi pokušavaju, pa im je pismo proturječno. Njima je u glavi samo proturječnost, pismo ne proturječi, samo nemaju duha koji je pisao pismo. Jer slovo po drugim Korinčanima 3.6 ubija, pogotovo ga koristi neprosvjetljeni um, a duh Boži koji je pisao pismo, kad je u nama probuđen, on oživljava slovo. Zato je on njima, što? Otvorio oči da razumiju pisma. I onda im je rekao da će, znači, mora propovijedati svugdje u svijetu. On je to zapovjedio. Da će morat propovijedati njegovo uskrsnuće i otpuštanje grijeha po njegovom imenu. Vi morate shvatiti da je Kristov duh u nama usmjeren u izvjesnom pravcu i da mi ako se ne uskladimo s njime u toj struji milosti, mi nećemo primati ni darove, ni milosti, ni ništa, ni blaženstva, nego ćemo cupkat na mjesto. Mi se moramo svoje voljno, naglasnak na volju, i obnovljenog uma uskladi s njegovim naumom. I onda njegov duh u nama ne nailazi na otpor i može nas iskoristiti u svoju svrhu, koja je jedna jedina, a to je iskupljenje ljudske rase. To je glavni zadatak. I što smo mi bliže akcije naše usklađeni s tim zadatkom, to nam bolje ide. Kako sam jučer rekao, najveći je koeficijent ljubavi. I on je rekao, vi ste tome svjedoci. Ali ne napuštajte Jeruzalema, nego čekajte obećanje očeva. On je to rekao na dva mjesta. Čekajte da sila odozgo siđe na vas. Svi čekaju silu odozgo. To se doista nekad dogodi. Ali to nije normalan postupak. Niti je to ono što se događa. Sila je unutra. I to je sila Duha Božjega, koji treba biti oslobođen na van. Dodatna oprema ili krštenje u Duhu Svetome se razlikuje od primanja Duha pri novom rođenju i spasenju u sljedećem. Ovdje je Duh oslobođen i više manje je za nas. Ali pri krštenju on je dodatno oslobođen, ispunjava nas i preljeva se van na druge. Zato Isus kaže, Ivan 7.37-39, u posljednji veliki dan blagdana, Isus stade i povika: ako je tko žedan, neka dođe k mene. Vrlo jednostavno. Dajte, to ćemo proći sutra. Dajte točno, neka dođe k mene i neka pije. Tko vjeruje u mene, kako pismo kaže, iz njegove utrobe poteći će potoci žive vode. Znači, neće biti samo malo da se on napije, nego će poteć iz njega, na van. Znači, razlika između iskustva zvanog ispunjenje Duhom Svetim, krštenje u Duhu Svetome i spasenja novog rođenja jest što je ovo osobno za nas, a ovo je za druge, ne samo za nas. On ne želi da mi živimo sami za sebe. On želi da mi budemo ispunjeni do preljevanja i da se iz nas izljeva ljubav, mudrost i sila i da možemo širiti Kristovog Duha na sve druge. Znači, to je ono didema. I on gleda u to. Znači, nama će trebati veća sila, veće pomazanje, veća ljubav, jer duh je ljubav, veće svjetlo, jer duh je svjetlo, sve to je duh. Znači, trojstvo u Bogu je trojstvo ljubavi, mudrosti i sile. I to je jedan duh. Čija je osnovna priroda ljubav, koja isijava svjetla i koja se očituje i djeluje u sile. I to je trojstvo, ne osoba, nego bitnosti u jednom Bogu. I nama treba svo troje. Mi trebamo biti pomazani sa svime. I to znači u pravom smislu riječi krstiti u ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Znači biti ispunjen Božjom ljubavlju što je Otac, biti ispunjen Božjom mudrošću što je Sin i biti ispunjen silom što je Duh. Da li ovo razumijete? A ovo ostale forme i to vam neće dati puno koristi. Znači, pitanje je na koji način netko ko je primio Krista, netko ko je na novo rođen, netko ko je donio odluku živjeti za Krista, može primiti još Krista, još duha, da bude ne samo za sebe uspješan, nego i za druge. To je namjera. I dalje gledamo u dijete Božje. To je nadmoćno postojanje koje je svjesno svog porijekla, koje je svjesno svog stanja, koje je svjesno svog cilja i koje je svjesno toga gdje se nalazi. Jel tako? Mi se nalazimo u neprijateljskom svijetu koji je sav pod zlim, to smo već rekli, 1 Ivanova 5.19, ali smo mi ambasadori Božji u tom svijetu, mi smo imuni na ono što zli misli napraviti, jer Sin Božji, rođeni od Boga, nas čuva i zli nas ne dotiče, 1 Ivanova 5.18. Jasno piše, ne može nam ništa, jer 1 Ivanovo 4.4, mi smo jači od njih, jer jači onaj koji u nama, on ga je nadvladao već. Neće ga tek nadvladat, nego ga je već nadvladao. Pa kad on dođe s filozofira, dođe se nametat, vi mu pročitajte koja mu je presuda. Da ti pročitam ovako. Ovo kaže knjiga istine o tebe. Ovo je tvoja dijagnoza. Krista je porazio križom, satra te je, potpuno te lišio sve moći, vlasti, bilo kakve daljnje učinkovitosti, javno te izvrga ruglu i u pobjedničkoj povorci povuka sa sobom da svi vide. S obzirom da ja to znam, u ime Isusa Krista, tamo gdje ti je mjesto. I to na slavu Kristovu i na dobrobit bližnjih. Tamo idemo. Ovako moramo misliti i govoriti i djelovati, jer Krist je tako djelovao. Ako ne vjerujete, čitajte Evanđelje. Ok, znači, mi ćemo u četiri etape proći program krštenja u duhu, kojeg sam ja nakon godinu i pol dana pomnog proučavanja, slušanja, meditiranja, čitanja, vapljenja, prakticiranja sastavio, ne samo da bi ljudima pružio uči taj blagoslov, nego još važnije mi se čini da bi ih zaštitio od onog što mogu postići i ga primiti ako idu krivim putem. Jer koji svugdje mi ovdje imamo protivnika i imamo duhove koji se hoće nametnuti, jel tako? Odmah ću vam dati jedan primjer. Ja kad propovijedam, ja mogu čineći dobro pokupiti krivog duha. Ako se uzdižem nad vama, ako ne uzdižem istinu nad vama i nad sobom, da li razumijete? I ako ja ne radim to na pravi način, unatoč tome što činim dobro, ja sam nadrapao. Ja mogu novac davat tako da nešto napravim što je korisno, ali ja mogu štetovat ako su moji motivi krivi. Da li ovo razumijete? To vam važi u svakoj sferi. I ja sam si dao truda da vi shvatite gdje možete pokupiti krivog duha, da se to ne dogodi, jer ih ima puno koji su ga pokupili. Prema tome, ja stojim iza ovog programa, on radi. Dao sam vam jedno od svjedočanstava u nizu koje pokazuje da program radi. Prema tome, krećemo. Broj 1, etapa, se dijeli u tri koraka. Ta tri koraka su sljedeća. Da li postoji iskustvo prema onome što objavljuje Sveto pismo, koje se zove duh, koje se zove krštenje u Duhu Svetom, ispunjenje Duhom Svetim, dar Duha Svetoga, obećanje očeva, oblačenje u silu odozgo, koje je, sad me dobro pazite, pratite, koje je drugačije ili nije istoznačno spasenju i novom rođenju. Jer ima onih koji misle da je to isto, recimo baptisti. Znači, čovjek koji je primio Krista, koji je spašen i nanovo rođen, on već ima Duha Božjega pod navodnike, ima ga cijelo vrijeme, to vam je jasno, jer tu su igre riječi koje mnogi ne razumiju. Međutim, on je već u njemu aktivan u svetosti, to je pravilan izražaj. No da li je to iskustvo, znači spasenje i novo rođenje, da li je to istoznačno ili je nešto što nije istoznačno sa krštenjem u Duhu Sveti? To jest, da li je krštenje u Duhu naknadno iskustvo razdvojeno od spasenja? Zašto je to bitno spoznat? Jer ako ste, recimo, jedan od onih koji to ne znaju, nego su došli sa jednim uvjerenjem da je to isto, kako ćeš tražiti nešto što već imaš? Niko normalan to ne traži. Ali ako ti spoznaš da postoji dodatno iskustvo onome kojega već imaš, onda ćeš se početi pitati što s tim iskustvom. I onda ide drugi korak u prvoj etape. Ako postoji to iskustvo, a postoji, i ako je ono naknadno, a ne istoznačno sa spasenjem i novim rođenjem, koja je volja mog Oca Nebeskog kojoj se ja moram podložiti s obzirom na to iskustvo? Jer ako je on to iskustvo objavio u svoje riječi i ako ga ljudi primaju od njega i po Kristu, onda je očito da ja moram imati prema njemu ispravan stav. To je drugi korak u prvoj etapi. Treći korak, ako postoji to iskustvo, a postoji, i ako je volja mog Oca Nebeskog da ga ja uživam ili primim, kako će se u meni razviti glad da bi mogao naći žudje za tim iskustvom? Jer nije pravilno da mi nešto primimo, a nemamo pojma ni što ni kako, jer to nije pravo primanje. Mi moramo žudjeti za nečim, jer je to prvi uvjet kojega sam Isus rekao u Ivanu 7.37. Ako je tko žedan, to je znači prva etapa. Pa ćemo sad krenuti, vidjet ćemo gdje će nas dovesti. Jel to dobar plan? Ja sam vam izvadio na ovom papiru koji se zove o krštenju u Duhu Svetome. Ja sam vam izvadio pet mjesta iz Djela apostolskih gdje se spominje to iskustvo. Znači, spominje se taj doživljaj, on se spominje na više mjesta, ali se spominje sam doživljaj ili primanje iskustva na pet mjesta. Pa ćemo mi sa ovim na umu ili s ovim pogledom kojeg smo spomenuli u prvom koraku pogledat ta iskustva. Znači, moramo utvrditi, svaki od vas mora utvrditi da li postoji iskustvo koje je naknadno spasenju i nije istoznačno spasenju, koje se zove krštenje u Duhu Svetom. Ako ono postoji, a mi ćemo to pokazati, onda je logično da se čovjek počne pitati, dobro, što sad, je li ja tu nešto gubim ako nisam u tom iskustvu? Je li to ima tu nešto za mene? To je čisto ljudski, je li tako? Kad ja znam da nešto postoji, recimo, ljudi koji su bolesni zađu u riječ i vide da Isus iscijeljuje. Oni čuju poruku, odmah im se javi ideja, čovječe, možda bi mene iscijelio. Pa počne gledati je li iscijeljenje za sve ili samo za zgodne. Jel me pratite? Ali prvo je nužno da čuje. Vi morate znati da pismo Isusa Krista, ono njega četiri puta, u sva četiri evanđelja, ono njega navodi, to jest najavljuje kao ono koji krsti u Duhu Svetome. I to u Mateju 3.11, nemojte me sad držati za riječ točno. Onda u Luke 3.16, onda u Marku 1.8 i 9, i u Ivanu 1.30. To ću vam sad provjeriti da ne bi bilo da sam vas odveo u krivu stranu. Ali znači sva četiri evanđelja, znači Matej 3.11 točno, sva četiri evanđelja njega najavljuju kao onog koji krsti u Duhu Svetome. Znači postoji iskustvo koje se zove krštenje u Duhu Svetome, jel tako? Onda imate, rekli smo Luku, Marka ćemo vidjeti 1.8.9, bravo, to je isto točno. I onda ćemo vidjeti Luku 3.16, točno. I onda ćemo vidjeti Ivana 1.30. Ok, 33 je Ivan, ne 30. On je onaj koji krsti u Duhu Svetom. U svakom slučaju, na četiri mjesta sva četiri evanđelista Isusa najavljuju kao ono koji krsti u Duhu Svetom. To nije mala stvar. Znači, mora biti da postoji izvjesno iskustvo. Ok, ja ću vam najprije pročitati ono iskustvo koje najjasnije ukazuje da je to odvojeno od spasenja. A to su dijela 8. poglavlje. U dijelima 8. poglavlje mi vidimo da je Filip kao jedan od onih koji su bili upućeni da idu propovijedati evanđelje, da je on obilazio i navješćivao riječ, to jest evanđelje. Onda je sišao u samarijski glavni grad i tamo je propovijedao Krista. Ljudi su jednodušno slušali i prihvaćali što je Filip govorio, jer su vidjeli ono što se događalo, a događalo se da su iz mnogih izlazili zli duhovi sa velikom vikom i da su mnogi hromi uzeti i ozdravili u tom gradu. Jel' tako? Ok. I onda je znači nastala velika radost u tom gradu. Pazi sad ovo, 12. stih. Kad povjerovaše Filipu, koji je navješćivao Krista, evanđelje o kojem smo govorili ovih dana, i one su se krstile, misli u vodi. Što to znači, to jest, koja je ovdje poruka? Poruka je sljedeća i to ćemo dokazati na osnovu onih umetaka koje sam stavio iz Marka i iz Petra. Poruka je sljedeća. Filip je propovijedao točno što mu je Krist rekao, a što je Krist rekao, idite i propovijedajte evanđelje svakom stvorenju, tko povjeruje i krsti se, bit će spašen. On je propovijedao evanđelje, oni su povjerovali i kao vanjski znak unutarnje milosti, oni su se krstili u vode. Prema pismu, prema Isusovim riječima, oni su bili spašeni, jel' tako? Oni su bili nanovorođeni jer oni su čuli riječ njihovog spasenja po 1. Petrovo 1.23 i 25, jel' tako? Nanovo ste rođeni, ne iz sjemena raspadljiva, nego neraspadljiva, riječju Boga koji živi i ostaje. Ali riječ Gospodnja ostaje do vijeka, ta pak riječ jest evanđelje koje vam je navješteno. Znači, po evanđelju koje je navješteno, a Filip ga je navještao, jel' tako? Nema dva evanđelja. Oni su se spasili i nanovo rodili i kao vanjski znak unutarnje milosti i odvajanja od Židova, oni su se krstili u vode. Znači, nitko ko poznaje pisma i Kristove upute ne može reći da oni nisu bili spašeni i nanovo rođeni. Filip ih ne bi krstio u vode prije nego što su se spasili, jel' tako? To je raspored, jel' tako? Ok, kad su apostoli u Jeruzalemu čuli da je Samarija prigrlila riječ Božju, znači oni su čuli da su se Samarijanci spasili, jer prigrliti riječ Božju znači poslušati i povjerovati riječi Božoj, oni poslaše k njima Petra i Ivana. Oni siđoše i pomoliše se za njih da bi primili Duha Svetoga. Naime, na nijednoga od njih još on ne bijaše sišao, bijahu samo kršteni u ime Gospoda Isusa. Ovdje se 17. stih, tad polagahu ruke na njih i oni primahu Duha Svetoga. Ovdje se jasno vidi, čak ne treba neka velika duhovna pamet, da je ovo naknadno iskustvo koje su Samarijancima podijelili Petar i Ivan, koji su nakon što je vijest putovala od Samarije do Jeruzalema pješke ili na magarcu nekoliko dana, došli na isto magarcu ili pješke još nekoliko dana, da bi im dali iskustvo koje nije očito isto značno sa spasenjem, jer su već bili spašeni, a između spasenja i polaganja ruku za primanje Duha Svetoga, misli se na ovo drugo iskustvo, prošlo je više sigurno od nekoliko dana. Da li ovo razumijete? Ovo je sasvim očigledan dokaz svakome ko malo bolje razmisli da postoji naknadno iskustvo spasenju, novom rođenju, koje se zove krštenje u Duhu Svetome ili ispunjenje Duhom Svetim. Ja vam moram skrenuti pažnju, zato što ima neupućenih ljudi kratke duhovne pamete koji zavode vjernike zbog svog nerazumijevanja slova, pa vam hoće reći dok se ne krstite u Duhu Svetome da nemate Duha Svetoga. Imate ga ako ste primili Krista. Da li ovo razumijete? Međutim, ovdje se radi o dodatnom pomazanju do preljevanja i aktivnoj službi zbog nagonjenja tog duha. To vam je ko da kaže, ovdje si postao kršćanin od griješnika, a ovdje si postao aktivni ratnik od kršćanina. To je razlika. I kršćanin već ima Duha Svetoga. Neki nemaju duhovne pameti, zavode druge ljude, jadne ljude, znači, optužuju i odbijaju od Krista na taj način. A to je samo što ne razumiju dinamiku. Znači, kad ovdje kaže primio ili ispunio se, to znači da je duh koji je već prisutan do punine počeo, znači, se širiti i počeo se preljevati na van. Ja vam moram reći nešto ako ne znate, da postoji dodatno i dodatno i dodatno ispunjenje duhom, jer ti nisi stalno na istom nivou pomazanja. Pa imate apostole koji su se već napunili duhom u dijelima 2:1-4, kako se u dijelima 4 nakon progonstava zajedno skupe, dignu ruke k nebu, dijela 4:23, i upute molitvu Bogu Ocu i kažu, sad pruži, promotri prijetnje njihove i pruži ruku, daj slugama svojim da smjelo navješćuju tvoju riječ, i pruži ruku svoju da bude ozdravljenja, znamenja i čudesa po imenu svetog sluge ili sina tvoga Isusa. I kad su oni to izgovorili, kuća se protresla i svi se napuniše duhom. Čekaj, pa upravo su se napunile. Da li razumijete? To vam je isto, ja ću vam to još ovako. Kad vam netko razumije prirode stvari, a to sam ja, kad je nekome duh probuđen da vidi, a to bi trebao biti svaki, jer duh kad je probuđen, ti si na svjetlu, kopčaš, on ti može objasniti što se događa unutra na jednostavnom primjeru u slici, kao što Isus objašnjava. Da li ste vi koji ljubite vaše bližnje, evo pitam bračne partnere, u stalno istom ushićenju ljubavi? Ne, niste. Da li razumijete da postoji kad si onako, kad odjedan put si preplavljen ljubavlju? To je duh ljubavi u neku ruku, jel tako? Da li me razumijete? Ej, to vam je isto i ovdje. I kad ste vi u tom duhu ljubavi, onda mu bi mu dao cijelu kuću i imanje, jel tako? Tome mi moramo težiti. Jer neki misle da je to to. Oni su sad primili, to je to, malo ih je začeškalo po leđima, žmarci komarce, možda su progovorili u drugim jezicima, što je biblijski, i to je to. Oni su sad prestigli. Jesu do točke gdje počinje propadanje. Jer ili skupljaš ili prosipaš, nema statike kod Isusa. Ili vatra gori jer stalno bacaš na nju drvo ljubavi prema bližnjemu, ili se gasi. Ili stavljaš ili se gasi. To vam važi ovdje. Ovo vam govorim zato što imam raznih krivih ideja vezano sad su oni primili duh. Ovo je znači jasan dokaz, ne može biti jasniji, da su oni imali dodatno iskustvo, jer su morali doći Petar i Ivan, koji su imali tu službu, i dodatno se moliti za njih da prime to iskustvo. Znači, nije isto značno i nije bilo povezano. Postoje slučajevi, i to je izuzetak od pravila, gdje se to događa brzim slijedom i doćemo do toga, ali to nije pravilo. Da li razumijete? Idemo dalje. Idemo sad na prvi slučaj, a to je slučaj u Djelima apostolskim 2. To je znači dan pedesetnice ili dan kad je Duh prvi put došao pod navodnike. On nije mogao doći prije. Proročanstvo iz Ivana 7, gdje se u zagradama 39. stiha govori, to on kaže u vezi Duha kojeg su imali primiti oni koji vjeruju u njega. Duh naime ne bijaše još došao. To je proročanstvo Isusova. Jer nije mogao reći dođite primite, oni ne mogu primiti jer nisu mogli primiti jer još nije bio umro uskrsno, išao na nebo. To je proročanstvo. On je to rekao Duhu kojega su imali primiti oni koji vjeruju u njega. Duh naime ne bijaše još došao jer Isus još ne bijaše proslavljen. Znači Duh je tek sišao na crkvu i bio ponuđen svima kad je Isus bio proslavljen. Po jasnim riječima iz Dijela 2.33, jer je Isus najprije uskrsnuo, pa je s njima bio 40 dana i Duh još nije bio. Jer je Isus njima rekao nakon 40 dana prije neba da čekaju. Oni su već bili njegova crkva, njegovi učenici, jer u Ivanu imate, to sam vam tu stavio, kad je Isus došao odmah nakon uskrsnuća, kroz zatvorena vrata je prošao, znači već je bio duh, nije bio fizičkog tijela, on je došao kroz zatvorena vrata i on je dahnuo na njih i rekao primite Duha Svetoga. Tekst grčki ukazuje da je on to napravio jedan po jedan, svakome po nosob. Prema tome, da li vi mislite da su oni primili da je to Isus rekao primite, a oni nisu primili? Ne, sasvim izvjesno su primili. Oni su već bili njegove. Međutim, unatoč tome, prije nego što je uzašao na nebo, nakon 40 dana, nakon što su primili, on je njima rekao čekajte. Ma što da čekam? Čekajte obećanje koje ste čuli od mene. Dvije točke. Ivan je krstio u vodi, a vi ćete domalo biti kršteni u Duhu Svetome. Da li vidite da sam Isus odvaja dva krštenja? Isto tako kaže u Hebrejima 6.1.2 da treba pustiti početnički nauk o Kristu i onda spominje tamo koji je početnički nauk i onda spominje vi ispravite u vašim Biblijama ako je krivo prevedeno Hebrejima 6.1.2. Znači kaže doktrina o krštenjima, ne o krštenju, o krštenjima, jer ih ima više. Imate krštenje Duhom Svetim, kad primite Krista, On vas krsti u jedno Kristovo tijelo. To je prvim Korinčanima 12.13. Onda imate krštenje u vode kao vanjski znak unutarnje milosti, to vas krste ljude. Ispočetka. Duh Sveti vas krsti ili Duh Božji u Kristovo tijelo kad primite Krista. Kao vanjski znak toga vas krste ljude, a onda vas Krist krsti u Duhu Svetom. A onda vas Krist krsti u Duhu Svetom. Da li ovo razumijete? Morate doći Kristu. Ako je tko žedan, neka dođe k mene. Ne znam za druge, ja u mom Bibliji nema ni jednog posrednika. Kaže k mene. To znači direktno. Prema tome, nema dvojbe da su oni primili Duha Svetoga nakon što je Isus dahnuo na njih, jel tako? Ali unatoč tome, On je rekao da čekaju. I oni su čekali 10 dana. Jer od 40. dana kad je uskrsno do 50. dana što je pedesetnica ili Pentekost je bilo po mojoj matematici 10 dana. I onda su oni bili svi na jedno mjesto, i Marija i Petar i svi apostoli i svi učenici u gornjoj sobi i čekali su radosne jer su primili Duha, bili su radosne, bili su u molitve, bili su vesele i onda je Duh došao iznenada. Oni su sjedili, nisu imali pojma što ih čeka, ali su znali da će se nešto dogoditi. I onda imamo prva četiri stiha Djela apostolski. Iznenada se začuo šum kao huk jakog vjetra i ispunio je svu sobu gdje su sjedile. I ukazaše se plameni jezici. To se ukazalo njima. Vi ne čekate plamene jezike. Ko što ne čekate da vam se ukaže Isus na putu za Jeruzalem, za Damask. To su iznimni slučajevi koji imaju biblijsko značenje. I onda je znači sišao po jedan na svakoga od njih i svi se ispuniše Duha Svetoga i počeše govoriti u drugim jezicima kako ih je duh nadahnjivo govoriti. Prema tome, tu se vidi da su učenici imali pauzu od 10 dana i čekali su nakon Kristove upute da će im biti njegovi svjedoci, to je s njegovog uskrsnuća, jel tako? A to mogu biti samo učenici, samo vjernici. Oni su morali čekati. Prema tome vidi se da je prošlo 10 dana između primanja Duha Svetoga i ispunjenja s Duhom Svetim do preljevanja, koje se u ovom slučaju očitovalo kao govorenje u drugim jezicima. Tako da su ih razumjeli svih 15 narodnosti koje su bile prisutne, jer svaki ih je čuo govoriti na njihovom materinjem jeziku kako slave Boga i govori o njihovom, njegovim veličanstvenim djelima. To je znači drugo iskustvo gdje se vidi jasno da je to naknadno, to jest da nije istoznačno. Idemo dalje. Idemo sad vidjeti dijela 19. poglavlje, da vidimo sljedeću situaciju. Ide Pavle u gornjim krajevima i dođe u Efes i nađe tamo neke učenike Isusove. I on ih pita, dobro, jeste li primili Duha Svetoga kad ste povjerovali? Oni su povjerovali u Isusa, jel tako? Jer da nisu povjerovali, ne bi ih zvao učenicima. Zvao bi ih Židovima, zvao bi ih poganima, jel tako? Je vam to jasno? On je vidio neke koji su povjerovali. Oni koji su povjerovali zovu se vjernici. I oni se zovu vjernici jer vjeruju. On ih pita, jeste li primili Duha Svetoga kad ste povjerovali? Oni će, ta nismo ni čuli da ima Duh Sveti. Tako većina ljudi, ako ne čuju, ni ne znaju. Zato vjera dolazi slušanjem, a slušanje po poruci Kristovu, jel tako? Na to će on, kako ste onda kršteni, on će krštenjem Ivanovim. Ivan je propovjedao krštenje na obraćenje i da vjeruju u njega koji će doći, jel tako? Nakon toga ih je Pavle, on kad su čuli o Isusu, oni su se krstili u ime Gospoda Isusa. To znači u vodi, jel tako? Jer to je pravilan slijed. Oni su čuli, povjerovali i krstili su u vodi. I kad su se krstili u vodi, dodatno, naknadno je Pavle položio ruke na njih. Da li razumijete da je bilo krštenje i onda on naknadno položio ruke? Da nije trebao položiti ruke da prime iskustvo, onda i ne bi položio. A on je položio ruke na njih i onda dođe Duh Sveti na njih. Kad kaže dođe na njih, to vam je to kad ih obuzme. Da li razumijete? To je kad vas ljubav obuzme ili kad vas bijes obuzme. Da li razumijete? Znači, ljudi koji su bijesni, oni nisu stalno bijesni. Međutim, u njima čuči zao duh gnjeva. I kad mu neko stane na prst, onda to izbije van i on se zaljapuri i onda je to kao nadošlo na nje, ne znam što mu je bilo, nešto ga je snašlo. Da li razumijete? Isto je i ovdje, samo pozitivno. Kad je Pavle položio ruke na njih, onda je na njih sišao Duh Sveti ili došao i oni su se ispunili i kao vanjski znak da su se ispunili, oni su što? Stali govoriti drugim jezicima i prorokovati. Ovdje je već drugo očitovanje. Prorokovanje je drugo očitovanje. Iz ovog se isto jasno vidi da je ovo ispunjenje duhom, silazak duha, krštenje u duhu, dodatno iskustvo spasenju i primanju Krista, jer su oni čuli, krstili se u vodi u ime Isusa, jel tako? Jasno i glasno. Pavle ih ne bi krstio da nisu vjerovali u Isusa, ali vam to jasno? Da je krštenje vanjski znak. Krštenje znači uranjanje, baptiza. I on pokazuje na vanjski način što se događa u čovjekovom duhu. A u čovjekovom duhu se, da se čovjek uranja ili ukapa u Kristovu smrt i izranja opranu novosti života. Da li vam je to jasno? Da li vam je jasno da možete skakati u vodu svaki dan da vas to neće očistiti od ničega? ako ne vjerujete u Krista, jer se mi ne spašavamo i ne čistimo po skakanju u vodu, nego po vjeri u Krista Isusa. A ovo je vanjski znak unutarnje milosti. Prema tome vanjski znak dolazi naknadno, osim u iznimnim situacijama. Je li tako? Osim u iznimnim situacijama se događaju. Znači uvijek ima neka iznimka. I onda se ljudi uhvati iznimke i prave doktrinu. I onda kad su oni primili Isusa i krštenje u njegovo ime, onda je Pavle kao naknadno iskustvo položio ruke na njih. I onda je sišao Duh Sveti, to jest ispunili su se, i kao vanjski znak preljevanja oni su znači počeli govoriti u drugim jezicima i prorokovati. To je treće iskustvo, jel tako? Četvrto iskustvo je sam Pavle. Ko što znate vjerojatno, on je išao nakon ubojstva Stjepana, išao je na putu za Damask kod velikog svećenika po dozvolu da može ulaziti u kuće, zatvarati, okovati i ubijati kršćane. I dok je putovao, u podne obasjalo ga je svjetlo koje je bilo svjetlije od sunca. Pavle je pao na pod od jačine svjetla i oslijepio. Neki misle da se razbolio. Ne, nije se razbolio, nego oslijepio od milosti. To je božanska intervencija. I onda je iz tog svjetla čuo glas. I glas mu je govorio: Pavle, to jest nije bio Pavle, nego tad Savle, zašto me progoniš? On će, tko si Gospode? On će, ja sam Isus kojega ti progoniš. Onda ga je poslao u grad i da će mu biti javljeno što da čini. U istom tom gradu je bio izvjesni učenik po imenu Ananija. S druge strane, Krist se njemu ukazao u viziji i rekao mu je da ide i da će tamo naći Tarzanina Savla gdje se moli, i da on treba položiti ruke na njega da progleda i da se ispuni Duha Svetoga. Pavle je tri dana bio čorav dok ovaj nije došao da se pomoli za njega i da progleda i da primi Duha Svetoga. Pitanje je da li je Pavle bio obraćen na putu za Damask. Ja vam kažem da jest, pa sam vam izdvojio da vidite kako je to bilo iz dijela, čitat ću dijela 26 iz početka. Da li vi mislite da on kad je vidio Isusa usred podneva, usred svjetla, pao na zemlju, čuo glas koji mu je rekao što me rekao, da se on obratio? Sasvim izvjesno. Ja ću vam pokazati na par načina, ali da vidite. I sad Pavle sam govori: radi toga pođoh u Damask s puno moći i ovlaštenjem velikih svećenika, kad ili u pol bijela dana na putu vidjeh kralju, kako s neba svjetlost od sunca sjajnija obasija mene i moje saputnike. Pošto popado smo na zemlju, začu glas što mi govoraše hebrejskim jezikom: Savle, Savle, zašto me progoniš? Teško ti se protiv ostana pračkati. Ja odvratih: tko si Gospode? A Gospod će mi: ja sam Isus koga ti progoniš. Pazi sad ovo: nego ustane. Zamisli da ti se Isus pokaže, ovo ti kaže: nego ustane. Zato ti se ukazah da te postavi za poslužitelja i svjedoka onog što si vidio i što ću ti pokazati. Izbavit ću te od naroda i od pogana kojima te šaljem, da im otvoriš oči, pa da se obrate od tame k svjetlosti, od vlasti Satanine k Bogu, te povjeri u mene, prime oproštenje grijeha i baštinu među posvećena. Jer bi se ti obratio da ti se Isus ovako ukaže i ovo ti da kao misiju? Sasvim izvjesno. A onda Pavle kaže: od tad. Zato sam povećao. Od kad? Od tad. Od kad? Od kad mu se ukazao? Od tad, kralju Agripa, ne bijah neposlužan nebeskom viđenju, nego najprije onima u Damasku, pa onima u Jeruzalemu i svoj zemlji židovskoj i poganima navješćivah da se pokaju i obrate k Bogu i čine djela dostojna obraćenja. Pavle koji je progonio crkvu, Pavle koji je progonio ubijao kršćane, koji nije priznavao Krista, koji je zatvarao sve sljedbenike puta i koji zazivlju to ime, je to navješćio. Jer vam se čini da se obratio? Sasvim izvjesno. No unatoč tome, tri dana je čorav bio u Damasku. 17. stih kaže, jako bitna naša rečenica. Dođe mu Ananija, učenik, znači nije bio apostol, nije bio svećenik, nije bio posebno pozvan, pomazan, nego Ananija, učenik. Mu dođe, a učenik je onaj koji vjeruje u Krista i slijedi njegovo učenje, jel tako? Uđe u kuću i položi ruke na njih i reče, Savle, brate. Oni se nisu nazivali braćom među Židovima, nego braćom kršćanima. Savle, brate. Znači, Savle je već bio brat i on se molio Isusu kad je ovaj došao. Posla me Gospod Isus koji ti se ukazao na putu kojim si išao, da progledaš i napuniš se Duha Svetoga. Je li vi mislite da se on napunio? Sasvim izvjesno. Jer je odmah počeo propovijedat. Odmah iste sekunde, odmah išao u sinagoge i odmah udri. Čim je progledao? To je znači četvrta situacija od pet, gdje se vidi, znači, da je to naknadno iskustvo. Ovdje su tri dana prošla. Očito je naknadno. Bilo bi naknadno i da su dvije minute, ali ovdje je prošlo tri dana. I ovdje je bio potreban opet drugi agent da bi onaj koji je kandidat primio iskustvo. To su tri od četiri gdje je bio potreban drugi agent. To nije pravilo i nije doktrina. Ja svima govorim stalno da oni u svoj kratkoj pameti misle ograničiti njega koji ima neograničene mogućnosti djelovanja. Znači, možeš se ti krstiti, možeš se krstiti sa nekim i bez nekog. Jedan naš u Kutini, nakon seminara, se išao tuširat i odjedan put se potušao, nakon što je primio Isusa, našao kako ga je preplavilo i počeo govoriti u jezicima. Je li to znači da se svi sad moramo išto tuširat? Jer neki odmah naprave doktrinu i crkvu. Crkva se zove tuširanje. Je li razumijete ljudsku glupost? Ne, on može te krsti kako god, di god, ali vi morate shvatiti da je to naknadno iskustvo. A on će te nekad krstiti ako ti to i ne znaš. Da li ovo razumijete? Ali mi se držimo pravila. To jest držimo se jasno određenog puta. A to ne znači da nema izuzetaka. To ne znači da nema, znači, direktnih božanskih intervencija. Da li je normalno da mi sad čekamo da nas obasjava svjetlo jače od podnevnog sunca i da nam se Isusu kaže i da onda primimo Isusa? Da li se to događa? Sasvim izvjesno. Sasvim izvjesno. Ok, i onda imamo iskustvo u dijelima 10 gdje je Petar propovjedao Krista neznabožcima ili poganima u Kornelijevoj kući. On je njima održao propovijed o Isusu, počevši od stiha 35 pa nadalje dijela 10. On je propovijedao Isusu i on je to njima propovijedao nakon što je anđeo došao i rekao Korneliju da će im doći Petar po kojega trebaju ići u kuću jednog Šimuna Kožara i da će im reći riječi po kojima će se spasiti on i sav njihov dom. Znači, Petar je govorio o Isusu i o spasenju. I zadnji stih točno to govori. Točno to. On im, 42. stih, on im naloži i propovijedati narodu i svjedočite, ovo je onaj kojega Bog postavi sucem živih i mrtvih. 43. Za nje svjedoče svi proroci, da tko god u njega vjeruje, po imenu njegovom prima oproštenje grijeha. Oni su očito povjerovali u poruku i čim su povjerovali, dok je Petar još govorio, sišao je Duh Sveti na njih. I svi se ispuniše Duhom Svetim i počeše govoriti u drugim jezicima i veličati Boga. I pazi sad 47. stih. Može li tko uskratiti vodu da se ne krste ovi koji su primili Duha Svetoga kao i mi? Ovdje je bilo, znači, direktno božanskom intervencijom ili ti ga preko reda, da li to razumijete? Nije on njih ni stigao po pravilima koje im je rekao Isus krstiti u vode, ali on to obavio kasnije. Znači, ovdje je bilo u brzom slijedu. No, ja mislim da je dovoljno i to pokazuju iskustva van biblijska ili ti ga iskustva u crkvama. Da ljudi koji nisu znali, a primili su spasenje, prime naknadno kad doznaju. Evo, dobili ste tu iskustvo, od drage moje Moranice, pa je to isto jedan dokaz. Ona nije znala dok nije čula, kad je čula je primila, a bila je spašena. I to je njezino iskustvo obraćenja bilo prilično nadprirodno. Znači nije bilo normalnim putem, nego nadprirodnim putem. Ali unatoč nadprirodnog obraćenja Kristu i predavanja života Kristu, ona nije ni čula, ni imala pojma za naknadno iskustvo. Kad je doznala, ona se zainteresirala, popratila je upute i program i primila. Da li razumijete? Znači, ne samo biblijsko iskustvo, nego i zdrava pamet kad pogleda što se događa, ide tome u prilog. Prema tome, ja mislim da je to dovoljno da riješimo prvi korak u prvoj etapi, a koji jest da li postoji naknadno iskustvo, iskustvo naknadno spasenju, koje nije istoznačno spasenju i novom rođenju, koje se zove krštenje u Duhu Svetome, ili silazak Duha Svetog, ili oblačenje u silu odozgo, ili ispunjenje s Duhom Svetim, koji je uz to dar Duha Svetoga i obećanje Očevo. Odgovor je moj da, a ja se molim da bude i vaš. Ako smo mi to skužili da postoji, onda se postavlja logično sljedeće pitanje. Dobro, ako se to navodi, ako se to događa, koja je volja Očeva za mene vezano za to iskustvo? Jel' tako? Odgovor na to pitanje, volja je njegova da primimo. Ja ću vam to sad vrlo lako objasniti. Isus je rekao učenicima, a to ne važi samo za one učenike, ko što ne važi samo za one učenike, Ivan je krstio u vodi, a vi ćete domalo biti kršteni Duhom Svetim, jel tako? Za koliko to učenika važi? Samo za one ili za sve? Za sve. On im je zapovjedio da čekaju. Nije im dao savjet ili preporuku, nego je zapovjedio. Znači, u zapovjednom tonu je on to naložio. Isto tako, on je rekao, bez ikakve dvojbe, kratko i jasno, vrlo odrešito, da je to obećanje Očevo kojeg trebaju čekati. Ako je Otac nešto obećao i uručio kao dar, jer to je dar, i primit ćete dar, i primit ćete dar Duha Svetoga, jel' tako? Jer kad su pitali Petra na kraju te propovjede, Djela 2, 38 i 39, što nam je za činit, on je rekao, obratite se, primite Krista Isusa, krstite se i primit ćete dar. Ako je Otac obećao i uz to dar i želi nam ga dat, da li je to za sve ili je to samo za neke? Logičan je zaključak da je to za sve. Prema tome, naš stav prema obećanju Očevom, prema daru, prema onome što se dogodilo i izlilo, prema onome što se nudi cijeloj crkvi, treba biti da ja to hoću primiti, da ja hoću sve što mi on želi dati. A uz to je on to dao u zapovjednom tonu, da li razumijete? Prema tome, odgovor na drugo pitanje ili drugi korak kojeg bi svatko trebao sebe zapitati, koja je volja Očeva za mene, s obzirom na to iskustvo, jest da ga primim. Jer moj Otac želi da ja imam to, jel tako? I očito je njegova volja. Kad je on prije nego što sam ja to uopće čuo, moglo mi je pas na pamet, već smislio da je to za mene dobro i da je dar. Jel vi mislite da naš Otac nebeski nama misli dati neki dar koji ne valja? Svaki dobar dar dolazi od ozgo, Jakovljeva 1.17. Svaki dobar dar, a to je dar od ozgo, jel tako? Prema tome, dva, odgovor dva, na pitanje broj dva, sljedeći korak jest, volja je mog Oca da ja to primim. Znači, postoji iskustvo i ono je naknadno spasenju, i njegova je volja da ja to primim. E sad, ja nalazim za shodno da mi znamo što primamo i zašto, jer bez toga neće biti žudnje, jel' tako? Ne možeš ti žudjeti za nečim što ne poznaješ. Stoga je treći korak u prvoj etapi, ili treće pitanje, što ja dobijam s tim iskustvom? koje su blagodati tog iskustva da bi se u meni pojavila žudnja za tim iskustvom. Koje su koristi koje ću ja imat, a koje sad nemam ako primim to iskustvo. Da li razumijete? Već smo spomenuli da se to iskustvo naziva sila odozgo. Znači, mi primamo dodatnu silu prilikom ispunjenja ili krštenja. Duh u nama se oslobađa u većoj mjeri i nama je ta sila potrebna. Sila ljubave, sila vjere, sila mudrosti, sila snage djelovanja, da bi mogli broj jedan ostvariti naš zadatak, postići naš cilj na zemlji, što je savršenstvo u Kristu Isusu, zbog čega nam je dan taj duh, da nam, kako mu kaže ime na grčkom paraklet, posluži na sljedećih pet načina: pomoćnik, savjetnik, zastupnik, utješitelj, branitelj. I onda, ako ni to nije dovoljno, još ima i sljedeće: uvijek pored tebe, kad god ti nešto zatreba, da ti pruži ruku. To nama treba da mi možemo ostvariti naš cilj i da možemo što? Uspješno živjeti kršćanski život. Svi koje vodi Duh Božji, sinovi su Božji. To su Rimljani 8.14. To ne važi samo kako neki misle, i to nije uopće točan prijevod jer nije kontekst, da će tebe Duh voditi, u smislu ukazivat pravac, iako je točno to što se događa. Kad je Duh oslobođen u većoj mjeri, ti imaš jasan pravac, znaš ili čuješ, pa ti točno ukaže, ili jednostavno u srcu percipiraš. To je jedno. Ali ovdje nije kontekst o kojem govori vođenje na način ukazivanja smjera, nego vladanje po duhu u odnosu na vladanje po tijelu. Kad imaš veću snagu duha, onda lakše upokoriš tijelo, koje je naš veliki neprijatelj i koje kroz požude vojuje protiv duše. I ako podlegnemo tijelu, onda iz toga slijedi smrt duhovna, jer žudnja rađa grijehom, a grijeh kad se napravi je smrt. Jasno i glasno. Da li ovo razumijete? Prema tome, nama treba to za osobnu izgradnju, za vođenje. Plus toga, na taj način Krist postane življi u nama. Jer kad dođe on, Duh Sveti, Ivan 16.14, on će proslavljati mene. Ti se iznutra približiš Isusu koji je u tebi. On ti je stvaran, živ. Što je svrha svega. Da li ovo razumijete? Nadalje, ti dobiješ sa tim duhom nešto što koristi drugima, a to su, kako čita prvim Korinčanima 12. poglavlje, to ćemo sad i pročitati, stihovi 4-9, to su milosni darovi. Jer taj duh koji je u nama je božanski duh. I on ima u nama, jer je u nama, božanske mogućnosti. I on se želi očitovati kroz nas na božanski način. I to se ovdje klasificira u 9 očitovanja duha, koji se zovu darovi duha, koji su za izgradnju crkve ili tijela Kristova, u što spada i oslobađanje zavezanih i potlačenih od Sotone, jer smo po tom duhu nadmoćni njemu i nismo mu nikako ponizne ili prestrašeni od njega, nego smo u sili, idemo direktno njemu u facu, pa ćemo vidjeti što dolazi s tim duhom kad je on aktiviran, a radit ćemo po putu na koji način sve više rastu tome, ili na koji način ga sve više i vremenom još više aktivirat. Jer ako to ne radimo, onda se ništa ne događa. Pa onda kaže, milosni su darovi različiti. Ovo ću vam ponoviti, jer i tu ima velikih nerazumijevanja. Ispočetka. Duh Božji ili duh Oca našega je prisutan u svakoj duši koja je stvorena posuda ili forma koju On oživljava svojim prisustvom. Da li vam je ovo jasno? Mora biti. Nitko od nas nema život u sebi, nego ga prima od njega. Ok. Dok smo bez Krista ili opterećeni grijehom, taj duh se očituje kao samo živim. Hranim se, spavam, razmnožavam se, branim stanište i jedem. I već kako ko nešto misli krivo. Kad primiš Krista, onda se dokine grijeh i on počne djelovati u svjetosti. Ti imaš svjedočanstvo o tome da si dijete Božje. I duh se počinje sve više očitovati u nadprirodnim sposobnostima, jer on je nadprirodan. Mi više nismo prirodni. Mi smo djeca nadprirodnog Boga Oca. I tako se trebamo ponašati. Ok, pri krštenju se on još više aktivira, isti duh, u istoj duši, nigdje izvane, nego i u nama. I on je koji ima te sve sposobnosti latentno u sebi, i on ih oslobađa u duši koliko mi dozvolimo, a on prepozna kakva je zrelost i koliko može dušu iskoristiti za svoju stvar. Ovo skoro nitko ne razumije i tu već počinju kupiti krive duhove. Prema tome nitko nema ni jedan dar. Nitko. Nego duh ima sve u sebi i daje svima kako on hoće, kako je prepoznao zrelost duše i koliko može koga iskoristiti u svijetu. I zato je nekome dao službu, pa se nekima očituju više i češće neki darove. Da li ovo razumijete? Jer ovo nije uobičajeno shvaćanje, ali ipak istinito. Pa ćemo pročitati da razumijete. A mi tome težimo. Mi težimo što prisnijem odnosu s njime, da ga što više aktiviramo u nama, da se on može što više očitovati u nama, da možemo za osobnu izgradnju više primiti i za izgradnju crkve. Zašto se traži naša aktivnost ili ti ga stjecanje zrelosti, što je uvijek i jedino kroz ljubav. I zato on kaže na kraju 12. poglavlja 31. stih, kaže: čeznite za većim darovima, a evo vam najizvrsniji put. I onda je 13. poglavlje, što je ljubav božanska. Ali to nema kod Pavla poglavlja. On nije pisao pismo u poglavljima, ni u stihovima, ni u stavcima, nego su to rastavili za nas da se bolje snalazimo, zbog navigacije. Jer zamisli da ti neko kaže, recimo iz Amerike, pročita u Pavlovom pismu. Ovak ti kaže točno 13.2. I onda kaže, isti je kontekst, navezuje se na duhovne darove, na službe u crkvi, na Kristovo tijelo. Onda kaže najizvrsniji put i onda ide život ljubavi. I to je najizvrsniji put. I onda ide 13. poglavlje koje završava s time da je najveće od svih ljubav. I 14. prvi stih: težite za tom vrstom ljubavi, božanskom, i čeznite za darovima duha, a iznad svega da prorokujete. Prema tome, najizvrsniji put kako se aktivira duh ljubavi u nama je ljubav. I mi kroz ljubav rastemo u zrelosti i on nas može iskoristiti sve bolje za djela ljubave, zašto nam služe darove. Da li razumijete? Ispočetka, darove i očitovanja služe za osobnu izgradnju, da budem bolji, da budem što više u skladu sa njegovom svrhom i da na taj način mogu biti više iskorišten za druge. I zato se daje očitovanje koje se klasificira u 9 načina za izgradnju sviju. A sad ćemo vidjeti ko to daje. Nemojte me krivo shvatiti. Kad on nekoga prepozna, on mu da službu. I onda se kod njega češće to očituje ili stalno. Ali opet on daje. Ovo mnogi ne razumiju. Milosni su darovi različiti. Pričamo o tome, treći korak, prve etape. Zašto bi ja htio to iskustvo? Je li ima tu neka pinka za mene? Hoće se to što očešati o mene? Jel tako? Jer inače neće žudjeti. Jel razumijete? Milosni su darovi različiti, ali je isti duh. Taj duh je u nama. Različite su i službe, ali isti gospodar. Različiti su i učinci ili ti ga očitovanja. ali je isti Bog koji čini sve u svima. Pazi, svakomu se daje očitovanje. Ovdje piše objava, to je krivi prevod, manifestation. Objava se može prevesti manifestation, ali je, nećeš shvatiti, očitovanje. Znači, on je tu, ali se očitovao. Ljudi koji imaju herpes, oni imaju virus herpesa, to je neizlječiva bolest, on je cijelo vrijeme tu, ali kad ti padne imunitet, on se očituje, to znači vidljivi oko preko onog na usnama. Da li razumijete ovo? Ok, znači duh je tu, ali se traži očitovanje. Očitovanje je blagodat za mene i za druge. Ok. Svakomu se daje objava duha na opću korist. Jednomu se po duhu daje mudrost. Ovo je krivi prijevod. Znači, ide ovako. Jednomu se po duhu daje riječ znanja. To znači da čuješ duha i da on kaže, recimo, tamo u trećem redu Zoran ima rak na bubrezima. Recimo da dođe, položi ruke i iscijelit ću ga. To je dar znanja. Nije rekao što svi vi bolujete, nego samo jedan u jednom trenutku u sadašnjem vremenu. To je dar, to je nadprirodno očitovanje duha. Di iz sve moguće kompjutera božanskog znanja ja dobijem samo jednu pinkicu. Kad on hoće. Inače bi rekao da je kako ja hoću, ja bi vam svima rekao dijagnozu. Jer me pratite. Kako on hoće. A on hoće kako mu dozvoliš, kako vidi da si zreo, nesebičan, da te može iskoristiti, a na tome moraš raditi sam. Ok, drugomu se daje dar riječi mudrosti. Ili ti ga otkrivaju mu se Božji naume, božanski planove, vječni plan stvaranja. Znači, ovo je u trenutku jedna stvar, a ovo je velika slika. Onda, ovo je isto potpuno nerazumljivo. Gdje je taj? To je, znači, preskočeno. Samo da vidim gdje su ga ovako, onda su preskočili, to je tu preskočeno. Jednomu sposobnost razlikovanja duhova. To ne znači da ja procijenim jesi li ti licemjer ili nisi, nego se otvore oči onome kojem se duh očituje i on vidi u duhovni svijet i razlučuje duhove, zle duhove, anđele ili Isusa, kako duh hoće. To je dar vizije, a ne dar procjene u kojem se stane. Da li razumijete ovo? I ova tri dara spadaju u jednu klasu koja se naziva saznavajući darove. Jer u svakom slučaju ti otkriva nešto i saznaje se. Onda imaš tri dara sile. Sve nam je ovo potrebno. Zamisli da ja sad, darovi su, kako kaže Hagin, ja se slažem, odvojeni, ali rade zajedno, ko prsti na ruce. Jer nekad kaže dar znanja, ja sad što ću, zamisli, ja mu kaže imaš rak i ne pomognem. Onda mi treba dar znanje i dar iscjeljenja. Da li razumijete to? Znači, oni su odvojeni, ali djeluju zajedno. Imate tri koja su darovi sile. Ovdje piše dar vjere, ali je proširena verzija rekla dar specijalne vjere. To znači vjera kad potpuno imaš sigurnost i znaš što će se dogoditi prije nego se dogodilo. Znači, što god da se dogodi, ti znaš da to mora biti, mora proći. Tad se dižu mrtvi, to su ovi veće očitovanje. Ja znam točno kako je to, jer sam imao točno takvu situaciju. S jednom neizlječivom bolešću. U svakom slučaju, onda ide darovi čudesa. Čudesa su, za razliku od isceljenja, u kreativnoj dimenziji. Znači, ako nemaš bubnjić, stvorite bubnjić. Ako nemaš maternicu, stvorite maternicu. Ako je mozak odumro, stvorite mozak. To su kreativna čuda. Je li razumijete? A iscjeljenja kaže darovi iscjeljivanja u množini jedno drugo, jer ima više darova, obično je da netko ima, recimo, više izražen dar i otvara mu se uši, a nikad skoro oči nije otvorio. Onda netko ima više za oči, a nikad mu se nisu uši. Razumijete razliku? Zato govori umnožine. Iscjeljenja su tamo gdje se stanje u organizmu počelo pogoršavati ili odumirat i vraća se nazad u ono početno stanje. To se može nazvati ubrzani proces regeneracije. To su darovi sile. Očito nam je to potrebno. Ne znam, vama, meni treba. Ja ću se sad ponovo moliti u kutini za jednog dečka kojem je bubnjić pomjeren. Već sam se molio i on je čuo dok sam se molio. Onda je sad ispalo da ne čuje i neizlječivo uho, mora na operaciju. I ovi sve drugo je uredno, jer ima neku bakteriju koja neugodno miriše, smrdi, uho krvari. I sad je sve bris. Doktori su se sad čudila nakon ove molitve kako sve je uredno. Međutim, dalje ne čuje. Ali kad sam ja probala, čuje. I da on meni rekao da ne čuje, ja bi drugo napravio. Sad ću se ja moliti ponovno. Meni treba tu. Ja želim pomoći tom djetetu. Ja kad sam se molio, ja sam izvukao molitvu iz pete. Mali je plakao cijelo vrijeme. Svi su plakali. Ja sam ga izvukao ono iz dubine duše. Meni je stalo da mali ozdravi. A to očito ne ide uz bajaderu. Ne pomaže bajadera i buke cvijeća. Pomaže nadprirodna intervencija. Je li tako ili nije tako? Ili kad izgoni zloduha iz nekoga koga zloduh tlači. To ti ne pomaže, a čuj, bit će bolje. Neće biti bolje, nego gore. Odi u Vrapče pa im reci da će biti bolje, neće biti bolje, nego će biti sve gore, sve veće terapije, jer oni ne mogu pomoći. Treba ja se molim svaki dan za nadprirodnu silu. Za veću silu svaki, jer vidim da mi treba. Pričamo, znači, o trećem koraku prve etape, a on je dobro, mislim, je li ima nešto za mene u tom krštenju? Je li ima nešto tu koristi za mene, moje ili tako ne? Jer bez toga nećeš se zainteresirati. Kaže, ako si žedan, zašto bi krestio da smo mi u sili svjedoci? Zato što imamo protivnike koji su nadprirodni, imaju silu. I na silu nas tlače. On sprovodi silu kad si opsjednut. On sprovodi silu kad si bolestan. Mi moramo doći i u ime Isusa Krista i po sile Duha Božega skinuti te lance. To je post koji je njemu po volji. Izaja 58.6. Ne neješ čokoladu i kruh, nego skidat spone jarmene. Puštat oslobođe, zarobljene na slobodu. Ok. I onda imamo tri dara duha, koji su darovi koji nešto objavljuju ili ti ga izgovaraju, od kojih je najvažniji dar prorokovanja, koji je dvostruki. Prorokovanje u smislu najavljivanja budućih događaja, koji je rijeđi, ali je svejedno služba, i prorokovanje u smislu 1. Korinčana 14.3. za kojega kaže da za tim trebamo težiti posebice. I to je ovo što ovdje vidite kod mene. Jer ko govori, ko prorok, koji on izgrađuje, tješi, opominje, hrabri, podiže crkvu. Zato što onda duh u njemu biva aktivan i on to na druge prenosi. Da li razumijete? I mi trebamo svi težiti za tome. Jer tko govori u drugim jezicima, drugi stih ne govori Bogu, ne govori ljudima, nego Bogu. Nitko ga ne razumije, jer duhom govori stvari tajanstvene. To je za izgradnju sebe. Osim ako netko tumači, onda to istoznačno prorokovanju. Jer onda opet dobije poruku, govori, netko protumači i crkva se izgrađuje. No, to je uvijek u manjoj mjeri. Tako da je prorokovanje iznad. Ne prorokovanje u smislu najave budućih događaja, iako je i to, nemojte me krivo shvatiti, nego prorokovanje u smislu 1. Korinčana 14.3. Govorit nadahnut Duhom Božim. Jer prorokova znači govorit namjesto Boga. U nadahnuću, ili ja kako kažem, u naduhnuću. To nam je potrebno. Ok, idemo dalje. Onda imate dar govorenja u jezicima. Tu se obično piše u drugim jezicima, to nigdje nema u izvorniku, uvijek je jezicima, to je nadodano. Iako imaš različitih jezika, drugih jezika, to je istina. I onda imate dar tumačenja jezika, to smo sad već objasnili, ima to svojih ovih pozitivnih strana, pa ćemo o tome govoriti sutra kad budemo govoriti o očitovanjima duha. Za sad je bitno znati da su ovi govorni darovi oni koji omogućavaju Duhu Božjemu da se preljeva na zajednicu, da ih izgrađuje, da ih opominje, da ih hrabri, da ih tješi. Jer mu takav čovjek pruža mogućnost da ga oni čuju, koji ga ne čuju u sebe. Inače, normalno stanje da ga čujemo u sebe. Jer on je u nama, znate. No, mi smo otpali iz tog stanja, pa ga moramo čuti izvan, bilo kroz pisanu riječ, bilo kroz nekog drugog. Iz ovog ja zaključujem, kad zbrojimo i oduzmemo, ima toga još, da u principu nije loše imati ovo iskustvo, je li tako? Pa smo time odgovorili i na treće pitanje, ili prošli treći korak u prvoj etape, koji je zašto bi ja žudio, zašto bi ja žudio za tim iskustvom? Zato što bi u svakom pogledu moje iskustvo ili doživlja Isusa Krista bilo intenzivirano. Od čega bi ima koristi ja osobno, na osobnu izgradnju, jer je to moj cilj, da težim savršenstvu pokazanom u Kristu. Među ostalima, ja vam to moram reći, jer to vam je očitovanje i pol. Zamisli da imaš snagu duha, što ima, ja ne znam nikoga uživo, skoro nikoga uživo. Treba bi se probati sjetiti da drži tijelo pod kontrolom. To je najveće očitovanje duha za osobno izgradnje. Da ti tijelo, da ti znači točno kako kažeš, tako bude. Vezano za jezik, što je dvostruko, lajanje bez veze, ogovaranje, ižderanje i spolovila ili nedozvoljene strasti i tako dalje i bliže. Znači, to dobijaš po snazi duha. Zato te treba snažan duh da se vladaš, pravilni prevod Rimljana 8.14, da se vladaš po duhu, a ne po tijelu. Evo jedan razlog, to bi bilo super. Jer ti ne možeš maknuti sebe tek tako od loših stvari u tijelu i nižem umu, jer ti je palo na pamet, nego po duhu koji je obnovljen i osnažen. Jer unutarnji čovjek mora biti obnovljen i osnažen, i onda on upokorava vanjskog čovjeka. Tako kaže Pavle 1. Korinčanima 9.27, ja, unutarnji čovjek, kroti moje tijelo, je li tako? Samo da je to biti bilo dovoljno, je li tako? A dio ovo drugo za druge, za osloboditi bližnje. Zamislite sotonske poslanike u nazove crkvama Kristovi, koji propovijedaju da iscjeljenje nije za danas i da ovo sve skupa nadprirodno nije za danas. Jer vi vidite koliko oni zakidaju crkvu Kristovu i žaloste duha Božjega. Jesu li darovi za danas? Jesu li nadprirodni protivnici za danas? Je li Isus Krist drugačiji ili je isti i danas? To im trebate reći u lice. Sotone treba reći u lice. Suprotstaviti mu se. On je najopasniji kao otac laži. Tu najviše štete radi. Jer laž i obmana su stramputica koja odvode od Krista, koji je jedini put. I kad ti razumiješ stvari, kad su ti stvari jasne, kad su ti međuodnosi jasni, to je samo moguće kad je duh probuđen. Onda ti Satana ne može ništa. A to nije moguće znanjem, nego samo probuđenim duhom. Ne možeš ti ovako govoriti jer znaš, nego duh vodi, jel vam to jasno? A duh se budi tako da primiš Krista, da živiš u intimnom odnosu s njime i živiš ljubav, jer duh je ljubav. I kroz nesebično služenje u ljubavi ti aktiviraš sve više i više duha koji je ljubav, i on iznutra sebe oslobađa u sile, u snazi, u mudrosti i ljubavi. Tako se to radi, nema preskakanja. Ali ima prelaznih faza. Ko što je prelazna faza kad primimo Krista, jel tako? Pa smo rekli da je to prelazna faza, premda se mi nismo puno promijenili u našoj duši, što svatko vidi po sebi ili će vidjeti uskoro kad ga prođe ono prvo oduševljenje, zbog čega je bitno čitati riječ, nastaviti se hraniti, živjeti po riječi, i bitno se naći sa istomišljenicima, a ne onda ići slušati opet razne gluposti i neistine, ćeš potonut. Tako isto i ovdje. Kad ti tražiš krštenje, on ti hoće dati snagu. Ali ako ti ne živiš po njegovu, ako ne živiš po riječi, ti ćeš to izgubiti. Ko što se događa 99,9% nazove novorođenih i krštenih. Nigdje ničega od očitovanja kod njih. Nigdje ničega. Oni bi se morali početi pitati zašto je to tako. A ja sam vam sad rekao zašto. Jer ne žive u ljubavi koju je pokazao Bog Otac u Kristu Isusu, a samo na taj način se božanski duh ljubavi razvija u nama. Jer On je ljubav. Ok, idemo na drugu etapu. Kad smo ovo zaključili, znači da postoji naknadno iskustvo, da je njegova volja da ga primimo i da s tim primamo velike mogućnosti za osobni napredak i za pomoć drugima, mi sad idemo na drugu etapu koju sam ja nazvao samopouzdanje. Dakle, pitanje koje se tu postavlja, dobro ako to postoji, ako je to za mene, dobro, mislim, hoću li ja to primiti? Kako steći samopouzdanje da ću ja to primiti? Pa onda imamo isto tako u toj etape tri koraka da vidite, da razumijete da je to lako primiti. Pa ćemo opet proći ta iskustva na brzinu, svih pet iskustava, da najprije vidimo da su to iskustvo prema zapisima u djelima apostolskim uvijek primili svi. Ako su ga uvijek primili svi, ja vam moram reći da to gradi samopouzdanje. Jel' tako? Zamisli da čuješ da ima negdje neka pučka kuhinja, ti si gladan, nemaš love i kaže kod god dođe dobit će hranu. Jel bi ti to izgradilo samopouzdanje? Jer prvo se pitaš, dobro, hoću li ja dobiti nešto kad dođem tamo? Ali onda čuješ, svi koji god dođu za svih ima. Jel' tako?
Koji imaju karticu.
Dobre, mislim, ovdje imaš Krista kao karticu, ne? Pa da vidimo, znači, prvo iskustvo, Djela apostolska, drugo poglavlje, prva četiri stiha. Svi su oni bili na jednom mjestu, jel' tako? U gornjoj sobi, njih 120 i Marija. I onda su, znači, u jednom trenutku doživjeli da je sobu ispunilo nešto, to je Duh Sveti, što se čulo kao huka snažnog vjetra, ukazali su se ognjeni jezici i po jedan je sišao na svakoga od njih. Pazi sad ovo četvrti stih. I svi, i svi se oni ispuniše Duhom Svetim. Naglasak na svi. Naglasak na svi. Ok, idemo sad vidjeti teološko objašnjenje od strane Petra pod tim duhom, što je on rekao. I oni su mislili da su ovi pijani, međutim Petar je njima rekao, ne, nisu ovi pijani, tek je treća ura, nego je ovo ono što je prorokova prorok Joel. U posljednje dane izliću svog duha na svako tijelo. Na svako tijelo. Znači da bi se proročanstvo ispunilo za kojega Petar kaže da se odnosi na iskustvo koje su doživjeli učenice u gornjoj sobi, koliko je znači želja duha da ih se ispuni. Pa svi se ispuniš. To znači sve mi. Sve. Ovo je znači to kaže, izliću duha svoga na svako tijelo. Ok, onda on govori ljudima, bilo ih je 3000. Kad su čuli njegovu propovijed o Isusu, onda su rekli, dobro je, što nam je činiti? To smo malo prije rekli, 38 i 39. Petar će im ovako, obratite se, ja sam malo podebljava i povećavat za osobni doma meditaciju. Obratite se i svatko od vas neka se krsti u ime Isusa Krista, koliko će se onda njima oprosti grijesi? Pa svatko. I koliko će njih onda primiti dar Duha Svetoga? Jer kontekst je svatko neka se krsti u ime Isusa i onda svakome će se oprostiti i onda će svatko primiti dar Duha Svetoga. Pazi, kome govori njima svima, ta za vas je ovo obećanje. Koje? Duh Sveti, obećanje očeva, je li tako? Jer gore 33. stih kaže: desnicom dakle Božjom uzvišen primio od Oca obećanje Duha Svetoga i izlio ga, kako i sami gledate i slušate. Kaže za svakoga je to, za vašu djecu i za sve one iz daleka koje god pozove Gospod Bog vaš. Koliko nas je pozvao? Koliko ih je on Gospod Bog pozvao k sebe? Zar vam to ne gradi samopouzdanje? Ok, idemo dalje. Imamo dijela 8. Filip je išao u samarijski glavni grad, propovjedao je Krista, navješćivao evanđelje. Oni su jednodušno slušali, prihvaćali što je govorio i krstili se, jer su vidjeli da su iz mnogih izašli nečisti duse i mnogi hromi uzeti su ozdravile. I onda su apostoli čuli u Jeruzalemu da je Samarija, ne Samarijanac, Samarija primila riječ Božju i poslali su k njima Petra i Ivana i oni su sišli k njima da se pomole da prime Duha Svetoga. Naime, na nijednoga od njih još ne bijaše sišao, samo su bili kršteni. I kad su položili ruke na njih, kad su položili ruke na njih, oni, ja zaključujem, svi na koje su položili ruke, to jest svi koji su primili riječ, jer su svi bili krštene i oni su se išli pomoliti za sve, i svi oni primiše Duha Sveta. Opet sve. Ja vam dajem što je meni samopouzdanje izgledalo. Ja znam, kad sam čitao i molio i bavio se s ovim i u sobici bio, onako čitao bi pa bi išao u sobicu ili bio bi u sobici, samo bi zatvorio oči, uši i stavio čepove i osluškivao. Jedan dan bi onako čitao isti ovi pet slučaja i samo vidim sve. Ništa drugo ne mogu vidjeti u tekstu. Samo mi onako svi lako skače iz teksta i ništa drugo ne mogu vidjeti. I onda sam skužio, to je poruka za taj dan, i pustim i razmišljamo sve, dok nisam shvatio da su se sve. Jer ti čitaš sve, ali ne misliš da su se sve, dok ne shvatiš da su se sve. Onda bi drugi dan čitao nešto drugo i onda vidim obećanje. Obećanje. Dok nisam shvatio da je to on nama obeća. Ok, idemo sad 9. poglavlje. Znači, Pavle, tamo je bio jedan, ali je primio. To je dosta lako shvatljivo. Pavle je bio jedan, on se pomolio i primio. Idemo 10. Kornelijeva kuća. Znači, kaže Petar, dok sam još govorio te riječi, siđe Duh Sveti na sve koji su slušali tu besjedu. A vjernici iz obrezanja koji dođuše zajedno s Petrom začudi se što se i na pogane izlio dar Duha Svetoga, jer čuli su ih. Koga? Pa sve na koje se izlio. Govori drugim jezicima i veličati Boga. Tad Petar reče, može li tko uskratiti vodu da se ne krste ovi koji su primili Duha Svetoga kao i mi? Pa mislim, koliko će ih on krste? Samo dvojicu. Jel' tako? Uputa je tko povjeruje krsti se, jel' tako? Sve. Znači, siđe Duh Sveti na sve. I onda dole kasnije, kad objašnjava 11. poglavlju, kad poče govoriti, siđe na njih Duh Sveti kao ono na nas u početku. U početku je sišao na sve, jel' tako? Ovdje na sve koji su slušali. Ako im je, dakle, Bog dao isti dar kao i nama, koji im? Pa svima koji su bili u kući i slušali, jel' tako? Znači, opet imamo 4. slučaj gdje se vidi jasno i glasno da su primili sve. Svi. Ne neki, nego svi. Idemo 19. poglavlje. Pavle ide k gornji krajevi, dolazi u Efes, sreće vjernike koji su primili Ivanovo krštenje, vjerovali u Isusa koji će tek doći, čuli od Pavla da Isus došao, krstio ih u ime Isusa Krista, položio ruke na njih i dođe Duh Sveti na njih. Jel mislite da je Pavle položio od njih, koliko kaže, bijaš u svemu 12 muževa, samo na 10, a na dvojicu nije? Ne, na sve. I siđe Duh Sveti na njih, znači na sve. Iz ovog zaključujemo, kao prvi korak druge etape, koja je namijenjena izgradnje samopouzdanja kod čovjeka koji je shvatio da to iskustvo postoji, da je volja Božja za njega da ga primi, i shvatio je zbog blagodati iskustva da ga je dobro imati, žudi za njime. Onda dođe Satana i počne ga bombardirati, nećeš primiti. Da je dobro znat, to jest imati samopouzdanje da su uvijek primile sve, pa onda ja ću primiti. Drugi korak, druge etape je jako bitan, a to je da li se po onome što iznose poslanice i djela apostolska može zaključiti da je za primanje iskustva krštenja u duhu bilo potrebno neko specifično visoko stanje zrelosti da bi se oni koji su kandidati kvalificirali za to iskustvo. To je jako bitno. Pa ćemo ponovo proći istih pet slučajeva i vidjeti da je prošlo samo nekoliko dana ili kratak vremenski period od njihovog spasenja do krštenja i da nema šanse da su oni mogli postići kršćansko savršenstvo u toliko kratkom vremenu, jer to je cjeloživotno iskustvo. Nadalje ćemo zaključiti, što je vrlo lako za zaključiti, da ima takva norma da bi ona morala biti objavljena, inače bi naš otac bio nepošten kad bi tražio normu od nas, a ne bi nam objavio normu. Kako nje ovdje nema, onda je nema. Da li razumijete ovo? I onda ćemo još zaključiti, gledajući najgoru crkvu u Novom Zavjetu, a to su Korinčani, da unatoč tome što su bili male bebe u Kristu, tjelesne, to znači pod debelim utjecajem tijela, u preljubu, incestu, svađe, zaviste, svejedno po prvim Korinčanima, prvo poglavlje 7. stih, njima nije nedostao nijedan milosni dar. No, imali su problema sa upotrebom onog što im se događalo, kao što i većina ima danas, zbog nezrelosti. Jer zrelost uvjetuje korištenje dara i znači mogućnost da nas on dobro iskoristi, jel tako? Potencijal može biti tu i jest pri primanju krštenja, ali koliko će potencijal biti iskorišten u našem životu ovisi o nama i našoj zrelosti. Pa idemo vidjeti opet. Da li su se znači ovih, idemo od straga, da li su se znači ovi koji su tek upoznali Isusa, da li su oni za početak stigli čuti o Isusovom životu, to jest da li su stigli čuti o tome što treba biti da bi postali savršeni kršćani u kratkom vremenu od kad je Pavle, znači njih krstio u vodi dok je položio ruke na njih. Da li su oni stigli postići kršćansko savršenstvo? Sasvim izvjesno nisu. Hoće reći, bili su bebe, da ne mogu biti veće bebe. Beba, biti u Kristu, znači biti tjelesan. To znači da si i dalje pod vlasti tijela, i dalje te tijelo voza, i dalje ćeš često puta padat. Ali u tebi borba, jer ti to ne želiš. Duh vojuje protiv tijela, tijelo protiv duha, i počela je borba. Ti si slab, tijelo te tlači, ali ti ne želiš. I onda si u potrebi za Kristom, za duhovnim mlijekom, za snagom duha, da uzrasteš, da upokoriš tijelo. Ali dok si tjelesan, u tebi su tjelesna djela. Neumjeren si, hvastav si, zavidiš, u požudima si, preljubnik si u mislima, ako već ne u djelima, i sve drugo što ne valja. Jel me razumijete? Iskreni ovo znaju. Ok, znači sasvim izvjesno ovi nisu stigli postići kršćansko savršenstvo da bi to bio razlog da prime. Što više, iskustvo nam se nudi da bi postigli savršenstvo. Jer paraklet ili duh koji počinje živjeti u nama se želi očitova sve više i više u pet tih etapa ili u pet očitovanja. Pomoćnik, savjetnik, zastupnik, branitelj i što smo još rekli? Ovaj stalno je uz nas. Ako što god treba da nam pruži ruku pomoći, on nam želi to pružiti da možemo postići savršenstvo, je li tako? Jer da smo savršeni, ne bi nam treba. Ok, idemo naći na dijela 10. Da li su neznabožce koji su bile obraćenici na židovstvo stigle postići kršćansko savršenstvo u momentu od kad su čuli poruku i onih sekundi dok je trebio razmak, jer njima se brzo dogodilo, dok nije Duh Sveti sišao na njih, da li su stigli oni postići neku normu savršenstva? Ne, nisu. Recimo normu oprostivosti, jer kod njih nije bilo oprostivosti, nego kod tebe kamenom, ti njega s dva kamena, oko za oko i zub za zub. Ako tebe ovaj, onda ga ubi. To je kod njih bilo. Ne znam da li se toga svjesne. To znači biti Židov. Ali u kršćanstvu je drugo. Kod Mojsija je zakon, kod nas je milost istina. Oni nisu imali priliku poznati milost. To je po Kristu. Prema tome nisu stigli u zrastu milost, jer to ne ide prirodno. Ne ide prirodno ljubi neprijatelja, moli za neprijatelja, blagoslija za one koji te proklinju. Jel tako da ne ide prirodno? Treba ti dugo vremena, relativno. Prema tome nisu stigli. Da li je Pavle stigao postići savršenstvo u ta tri dana dok je bio čorav doma i čekao da ovaj dođe položiti ruku na njega? Je li on stigao postići? Ne, u tri dana se ne postiže savršenstvo. To je cjeloživotna avantura. Jer plodovi se postižu vremenom, kao što svi znamo. Plod ne izađe u dan. Plodovi o kojima govore Galačani 5.22-24 se postižu vremenom. Broj 1, ljubav Božja, kroz Božjeg duha, u našem duhu, koji se sve više upokorava vođenju duha i sve više se očituje ljubav Božja. Onda posljedična radost, onda mir, onda dugotrpljivost. To sve ide postepeno. Jer ti treba jako dugo vremena da ti netko ko ne, ti ide na živce, ne ide na živce. Onda dobrostivost, velikodušnost, blagost, vjernost i uzdržljivost u svim stvarima, u što spada i u pokoravanje tijela, ili koji su Kristovi, 24. stih, su raspjeli svoje tijelo sa strastima i požudama. Ja vam moram reći da to Pavle nije uspio u tri dana. Njemu je trebalo jako puno vremena. O tome kasnije pisao Rimljanima i rekao da jadan sam ja čovjek, jer ja bi ovo, ali ne ide. To je on pisao kasnije. Možeš misliti kako je bilo još na početku, koliko je bio jadan. Da li me razumijete? Znači nisu mogli postići neki stupan savršenstva, pa je to super. Znači ne ovisi o tome sam li savršen, da li mogu primiti, nego to baš služi da bi mogao postati savršen. Ako surađujem sa duhom, jel tako? Jesu li stigli ovi Samarijanci od kad je magarac krenuo prema Jeruzalemu i vratio se nazad s apostolima u tih već koliko dana, tjedan dana eventualno? Jesu li oni stigli postići savršenstvo? Ne, nisu. Nikako. Nikako. Najbliži su bili učenici Kristovi u djelima. Međutim, vidi se po njima. Ovo puno njih ne razumije. Oni su bili glupi i tupi, ohole, ništa nisu kopčale, nikad ništa nisu razumjele, i oni su se trsili ko će biti najveći. To je oholost. Dok nije Duh sišao na njih, bili su koji drugi, ništa nisu kopčale. A iako su bili uz Isusa 3.5 godine, tek kad je Duh sišao na njih, počeli su kopča stvar. Do tad je Petar, iako je Isus uskrsno, mrtav bio, umro i uskrsno, Petar je išao pecat. Ali nakon što je Duh sišao na njega, više nije niš peca. Samo je peca ljude. Zato što mu je Duh dao jasan osjećaj misije i jasnu snagu kako misli sprovesti u djelo i mudrost. Jel tako? Prema tome nemojte se zavaravati. Iako su oni bili uz Isusa, oni su bili daleko od ikakvog savršenstva i nisu ga stigli postići u tih 10 dana, koliko su, znači, oni čekali u gornjoj sobi, jer su bili u strahu od Židova. Jel tako? Ali su kasnije bili neustrašivi. Ne ustrašili. Jer ti s tim duhom nemaš više osjećaj straha. Ni od smrti, jer je poražen onaj koji nas je držao u strahu od smrti cijelog života, Hebrejima 2.14.15. Nisi primio duha robovanja da se opet bojiš, nego duha posinstva da vičeš Oče, Aba, Rimljanima 8.15. I znaš da imaš vječni život. Tko vjeruje, zna da ima vječni život. Ivan 6.47. Nemaš ti, što tebi je pobjeda, smrt, gubitak, dobitak? Tu si samo po zadatku. Jel' tako? Meni je smrt dobitak, kaže Pavle. Jer puno je bolje umreti bez Krista. Ali tu sam samo zbog vas, da radim. Prema tome, bez ikakve dvojbe, iz onog što nam jasno iznose djela apostolska, u 5 slučajeva koje obrađuju primanje iskustva zvano krštenje u Duhu Svetome, mi možemo zaključiti da oni koji su primali nisu postigli prije toga kao kvalifikaciju nikakav visoki stupanj kršćanskog savršenstva, jer jednostavno im vrijeme to nije dozvoljavalo. A najbolji primjer za sve su Korinčani, što smo već rekli, pa bi ja mogao pročitati dvije stvari vezano za njih. Znači ovako, rekao sam vam, prvi Korinčan 1.7 kaže da oni ne oskudijevaju ni jednom milosnom daru dok čekaju objavljenje gospodara našega Isusa Krista, hoće reći dolazak njegov. A onda kaže prvim Korinčanima 3. poglavlje, stihovi 1-3, Pavle kaže njima, kojima je u 12. poglavlju govorio o tome, o darovima, i u 14. da krivo koriste neke darove. Prije svega, znači dar prorokovanja i dar jezika, da krivo koriste. A ne bi krivo koristile da su zreli i da imaju pravog duha, da li to razumijete? Nego je tu i dalje borba i jako veliki utjecaj tijela i jako veliki pritisak drugih duhova, jel tako? Mora biti. Kaže, i ja vama, braćo, znači govori onima koji su primili darove, ili kod kojih se pravilnije reći, darovi očituju. Nisam mogao govoriti kao duhovnima, nego kao tjelesnima, maloj djeci u Kristu. Hranio sam vas mlijekom, a ne tvrdim jelom, jer ga niste mogli još podnositi. A ni sad ne možete, jer ste još tjelesni. Zar niste tjelesni, to jest, zar ne živite čisto po ljudsku, kad među vama postoji zavist i svađa? Jel' tako? Ali unatoč tome, oni su dobili darove. Unatoč tome, oni su imali više očitovanja duha da im pomogne u tome. I onda još gore, 5. poglavlje, samo da vidim ima tu nešto, ok, opće, 5. poglavlje, 1. stih, samo da vidim dokle, dosta je 1. stih. Općenito se čuje da među vama ima bludnosti, i to takve kakve nema ni među poganima, da jedan od vas za ženu ima svoju maćehu. Mislim, to nema među zrelim ljudima kršćanskim, je li tako? Mislim, znači vidiš da su bili tjelesni, tek primili Krista, ali unatoč tome su bili očitovani. Unatoč tome su bile službe među njima vezano za, znači, izgradnju crkve. Unatoč tome su bili darovi duha za kojima su trebali čeznuti, jel' tako? Ok, idemo 6. Kaže ovako, neka vas je stid, znači 6, 1. Korinčani 6, neka vas je stid što sam prisiljen ovo govoriti. Ne, ajmo 4. I sad, ako imate parnice o svakdašnjim stvarima, vi uzimate za suce oni koji u crkvi ništa ne vrijede. Točno tjelesno ponašanje. Neka vas je stid što sam prisiljen ovo govoriti. Tako među vama nema ni jednoga mudra koji bi mogao rasuditi između svog brata i brata. Mjesto toga, brat protiv brata traži pravdu, i to pred nevjernicima. Jasno vam je u kojem su stanju. Bez sumnje vam je već to nedostatak što uopće imate parnice. Jer pametniji popušta, rekao bi mu, nema veze, eto te, ne. Zašto radije ne pretrpite nepravdu? Zašto radije ne pregorite štetu? To je u Kristovom duhu žrtvena ljubav. Naprotiv, vi nanosite nepravdu i štetu, i to braća. I dalje pričamo o drugom koraku, druge etape koja se bavi izgradnjom samopouzdanja, a to je da ne treba imati visoki stupanj zrelosti kršćanskog savršenstva da bi se kvalificirali za ovo iskustvo. Ali da će nam korištenje toga i mogućnosti s time zavisiti od našoj zrelosti. Naprotiv, vi nanosite nepravdu i štetu, i to braći. Zar ne znate, sad njima govori, kome govori? Pa njima, nepravednicima. Vi nanosite nepravdu i govori njima. Zar ne znate da nepravednici neće baštiniti kraljestva Božjega? Nemojte se varati, ni bludnici, njima govori. Jel bi on njima rekao da nisu takvi? Ni bludnici, ni idolopoklonici, ni preljubnici, ni mekoputnici, ni oskvrnitelji dječaka. Mekoputnici, to su ovi... E, hvala na hrvatskom izrazu. Ni oskvrnitelji dječaka, to su pedofile, ni klevetnici, ni razbojnici neće baštiniti kraljestva Božjega. Kužiš? Prema tome, kaže, vi ste takvi bili, ali se oprasti i posvjeti ste i opravdaste imenom našega gospodara Isusa Krista i duhom našega Boga. I on kaže dalje, znači, iako mi je sve dopušteno, ja neću ničemu robavati. On ih upućuje, oni su bludnice. On ih upućuje, neće, znači, tijelo nije za bludnost, nego za gospodara i gospodar za tijelo. Ne znate li da su vaša tijelesa Kristovi udovi? On im to ne bi govorio da nisu bili bludnici. Jel vam ovo jasno? Prema tome, zaključak je da ne treba i nije nužan visoki stupanj duhovnog savršenstva u Kristu da bi se mi kvalificirali za to iskustvo koje je bilo norma u prvoj crkvi ili ti ga za sve crkve, jer su primali sve po rukama apostolovi ili po molitve na uputu Kristovu, a oni su imali uputu izgraditi crkvu, je li tako? Ok, i još imamo treći korak, treće etape, druge etape, pardon, on je jako kratak, već smo ga spomenuli, a to je samopouzdanje. Ako je moj otac meni namijenio dar, i to puno prije nego je meni ikad palo na pamet da mi treba taj dar, iz čega zaključujem da on puno bolje zna zašto mi treba taj dar, je li se ja trebam strašiti hoće li mi on dati dar kad ga pita? Potpuno glupo, je li tako? Pa idemo vidjeti jedno obećanje. Već smo čuli da su obećanja njegova vrijedna vjerovanja ili predostojna vjerovanja. Pa idemo na Luku 11.13, ali ćemo pročitati cijelu misao, jer je krasna misao. Ok. Znači ovako, čitat ćemo 11-13. Ide ona cijela priča, molite, dobit ćete, kucajte, otvrće vam se, tražite, naći ćete, ali mi ćemo doći do ovoga, jer ovo mi se meni sviđa. Mi pričamo o Otcu koji je nama namijenio dar. Prije nego smo mi ikad znali da će nam on, da nam je on taj dar namijenio, a još manje znamo zašto nam treba taj dar. Prema tome, ako je on nama namijenio i osigurao dar, očito zna bolje od nas zašto nam treba i logično više hoće da ga primimo nego mi, jer koliko god da mi pokopčamo prednosti tog dara, on zna bolje. Da li to razumijete? Ok. Pa za kraj idemo čita Luku 11.11-13. A tko bi od vas koji je otac, ako bi ga sin zamolio kruha, pružio mu kamen? Ili ako bi ga zamolio ribu, pružio mu mjesto ribe zmiju? Ili ako bi ga zamolio jaje, pružio mu štipavca, to znači škorpiona? I sad 13. Dakle, ako vi, premda ste zli, možete davati svojoj djeci dobre darove, koliko li će više Otac nebeski dati Duha Svetoga onima koji ga zamole? On nam hoće reći da će nam sasvim sigurno dati dar Duha Svetoga. Duha Svetoga, ne u onoj mjeri da smo spašeni novorođeni, nego ovoj aktivnoj, ako ga zamolimo. I daje nam sliku da shvatimo nemogućnost njegovog nedavanja. I kaže, koji otac, ako ga zatražiš nešto dobro, kruh recimo, da će ti kamen, ako ga tražiš ribu, da će ti zmiju, ili jajce, da će ti škorpiona? Koliko više ili sigurnije će vaš Otac nebeski dat svog duha za vaše dobro i za izgradnju sviju onima koji ga zamole? Meni ovo gradi samopouzdanje, a moja molitva da izgradi vama. I ja vas sad blagoslivljam u ime Isusa Krista. Do sutra neka se svaka riječ koja je bila izgovorena u njegovo ime oplodi u vašim srcima i da jasnu svjesnost o postojanju iskustva zvano dar Duha Svetoga, ispunjenje Duhom Svetim, krštenje u Duhu Svetom. Isto tako svjesnost o tome koja je očeva volja za vas u odnosu na to iskustvo. i koje su blagodati tog iskustva, ne bi li vam se u srcu javila iskrena žudnja da ga primite. Jer bez iskrene žudnje nećete zatražiti i onda nećete ni primiti. Isto tako, neka vam riječ da samopouzdanje, tako da znate da ćete primiti, sasvim izvjesno, po mustri koja je ukazana u djelima apostolskim, gdje su svi primali, i da znate da je to namijenjeno djeci da uzrastu, a ne odrasli. I da naš Otac hoće nas obdari svakim milosnim darom, dok čekamo objavljenje Gospodara našega Isusa Krista. Amen.
Amen. Amen.